VOA Kun Radio Sagale Americati. Radioon Sagale America wixata qabeega jimaataat galgala keessa saalama walakkaa jalqabeega saasadit meter bandi digdemilema digdemishani sodomi tokkurat Washington DC ra kadabarsu saganta afaan oromo amma jalqaba Radio Satellite Nile Sati Marsariti fula Facebooki Kenya ratti kanneen saganta kenyor duftan daggeeffatoota kenya jaalatamu akka mooltan Robi sadasa kuda sadi barakuma lamaf kuda sagal akkala kobsa Ethiopia timmo sadasa sadi barakuma lamaf kuda lama keesume sankeesan ranne modanditi
kanududu biso antu jube horati hire murte fanna sidama fqob sagare kennuf qopin tumramu sangawni beksisan mata odut attamoltan
University Dambdolotti with Atadabrikana Lubum Baratato Kodabru Presidenti University Chadubatan Hale Yeroamma Abbatota Barnota Ethiopia Kesati Mullaturati Kondalde Barnota Sadar Kaolana Tokko Arravio Efibsakinna Nijiru Akkada Sir Nagadat Abbangada Egere Kagara Wagga Furtama Boda Mudamu Jila Torba Ifama Kagara Wagga Digdama Boda Mudamu Jila Torbanda Vregege Samirati Filata Mejira Marafagatu murasa ganta kenya tunwal intrajan na gifatota kenya amoduf garatu jubet devina.
Magalan Hawasa garana kenya shedrani tdebi ajir tjechuran kantiban bulchi sa magalat tiharra ibsakenna nin beksisaniru. Remurte fannas damas kufuto komale akkat umram gochuf bulchin sichik op ega got atera jaran gabasayonatan zabdius sorat des.
Akka gabaasa boordi filannoo Itoophiyaatti ummati sidaamaa naannoo mataa ofii qabaachuuf yookaan ammoo naannoo kibbaa jala jiraachuuf fi murteeffachuuf nama miliyoon lamaa ta'utti kaardii kennuuf galmaa'e. Kaardii sanallee nagumaan gahe galmaa'ellee akka dansaatti qophoofnee jedha ittaanaan bulchiinsa magaalaa Hawaasaa obbo Xiraatu Bayyanee.
ይሄንን ሪፈረንደም ለመሳተፍ የሚፈልጋ ካል በሙሉ በቅስቀሳ ወቅትም ከቅስቀሳ በፊትም በነበሩ ግዚያቶች እንዲወስድ ሁሉንም ቹኔታዎች ተመቻችተዋል
አካንጀ ለባ ሪፈረንደም የተነቲ ደራሙ ፈሪጮፍቱን ይሁዱ ለፍላኖት ይፍላኖን ዱባለት ቆት ከይሰ ቀባጩ ወንጮፍቲ አክደንሳም ይዮፍቴ ፍየደ ሙርቲኑ ፍየ ሙርቴፈቹ ሙርቲኡ ፍኑ ፍየ ሙርቴፈቹ ተናፍጀዳኔ ቴኖጂ ሞቱም ማለን ሚደምነ ተሚደም ተለን እንጅርቱ ነሜ እሱማ ሀግዱሪ ለጫለ አፍቲሚ ሶሙ ጅርቲ ጀደ ነሜ ካርዲ ቆ kennufille wane dungarum garan itikoppa ejeda nagabi yati fjedani mannen shishati fi kacati le seran ke sago sermale ke sagurgura de dulle kacu hamani fi gamkhani namo akjolle ujer gatto khana mo nami kharar bulule jirene matafi qabachu dandaw jedani tirwan heddo tojeta mejeda gamkhani namo hawasana kitiga tanan itiga fatama bulchin sa jedutti gar nagade butilch bulchot bi yidagar owani wanjalo jatan jedani shakkan kessa nam dibito kof diddami sagale kessa nam dibito kof hudani afrika kabameda
abana langa mumichi federal ethiopia obobranu tsagaye akalakop sabasha amaji kudashan barakuma lama afkudo tokot nanno amara magala bahr dar kessat angawo tananno kasadarka ulana fumno dinage gumsa kasumas generalo to magala finfinne kessaratti akajje chara wota melalchisun sabahimaf ibsakinneni jiru gabasa gutu sora es
akka bana langa dajedetti jari nam fidhuni ni warana jiddu dabmale sila wane duer regateyo kara wa motumma galgalchuuf qoppaan motumma gargalchuuf qoppaan abba fitanellen qoppeffatan fulatran fitanellen qoppeffatan warri tanatti qoppaye brigadier general asammeno tsigge shambel mamirgetinet shambel mannashetuti fi shalaga addunya warqu fajed haje jorana asammeno tsiggeetini warana dananno amaratti war doctor ambacho ege qawerrayhe isa bo izazifi obbo isga migbaro lefitejed walumatu yu nama khudani shani tanan dumate diddam qalat mamadai hore heddut badejed gabashunene warri huji tanan shakkam turbatam khaysa soddomi tokkida jira soddomi takkom tokkommo hinqabamne hore banki nama diddami lama irraqaban miloti brigade rasammino fati ijjecha tanan duratti akifistoti sani walini itqoppabani nanno le ethiopia akka khaysaletti nama lenji fatani odu gurrecha bahani wal abnaanno le ittammesu fedani abana langa adda akjedetti wonne finfinne general saleme konni ni jeesani fi worani gosan gargar baasani tini motumma federala arkadde bifachu fedani nami general sare jeeselleni woranu miloti asammino faati lenji fatani qataratani uji itrennetani hajaja khudani masafin tijed general sare male sila brigadier branu julalle ijjeesu fumalatan tatulle entane جرحنا هجوما الرات في تنيجد والروجي ثنان شكا باير دار خيسا نمد بلما في تربا ثمي تربا فنفن نمو نمد بثقوف أفرطة ما قبن بوليسي فدرالة أبالان قادة بوليسي نانو أماراتي في ورنقا إيغو خدو تنرى تولكار كاري جري وقراتشو جرحوني تربان دي كوندو بالليتي ركو نقا بي خيسا راتي قراتيتين وان همتات مبتجر
مغالا فنفنف واشنطن ولي قلتي مغالا بلوما ساني هارساني جرو Kafinfinne daawwatan kantiibaan magaalaa Washington Muriel Bowser akka jedhanitti haalli siyaasaa haaraa Itoophiyaa keessatti uumame walii galtee sana daran hojiirra oolchuuf gargaara. Kantiibaan kun Finfinne kaseenan jila namoota 70 keessaa qabu hoogganuudhaan ture. Walii galteen obbolummaa magaalaa Finfinneef Washington gidduutti mallatteessan kan waggoota 5 darbanii kan haaressu ture. Kanaaf jecha ka daawwannaaf gara Itoophiyaa dhufan kantiibaan magaalaa Washington Muriel Bowser hiffittaanaan kantiibaa magaalaa Finfinnee taakkala uuma walii galtee kana kan mallatteessan guxata darbe ture. Angoonni qonnaa Itoophiyaa weerara waan isaa cimaa kan midhaan biyyattiitiif balaa ta'e to'achuuf tarkaanfii fudhataa jiraachuu beeksisan. Hawaannisi gammoojjii kun yemanirraa Itoophiyaa kaseen baatii waxabajjii keessa ta'u hoogganaan kunuunsa biqiltuu Zabdiyo Salaatoo beeksisaniiru akka qorannaa torban darbe. Lafa hektaara 1800 irratti geggeessametti hawaannisi gammoojjii kun lafa hektaara 1300 irra hedduu Oromiyaa Amaaraaf naannoo Affaar irraa argamu Sallaattuun Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf ibsaniiru. Weerarra waannisaa marsaa lammataa yemanirraa dhufaa jiraachuusaaf gara booda Somaaliilaanditti qajeelan yoo ta'u Itoophiyaa kibba gama bahaalleetti darbuudhaan kan darbuun isaanii kan eegamu ta'ee Sallaattuun beeksisaniiru. Itoophiyaan bara 2003 2004 keessa weerarri wal fakkaatu kan isee mudate ta'uu Sallaattuun ibsanii kan akka miilanaa garuu hedduu miti jedhaniiru. Oduu gabaastu kataate Sam Matnick Associated Press irraa waggoota hedduudhaaf haala Sudaan kibbaa keessaa gabaasaa turte baatii darbe garuu ergaan gahoonnoo odeeffannoo kijibaa gabaaste jechuudhaan eeyyamashee irraa mulqanii booda biyyatti akka gadhiistu dirqisiifamteetti. Yeroo ammaa Naayiroobii keessa ka jirtu yoo ta'u hanga baatii bitootessaatti Sudaan kibbaatti deebi'uu hin dandeessu. Yaada Twitterii irratti maxxansiteen Madnik akka jettetti waggoota 3 erga Sudaan kibbaarraa gabaastee booda eeyyamni koo kan pirasii baatilee 3 na duraa uguramee jette. Madnik akka jettutti sun kan hedduu nama rifaasisuuf mallattoo ammas Sudaan kibbaa keessa walabummaan pirasii dhabamuu isaatii jetteetti. Angawoonni Sudaan kibbaa immoo dhimma isaa akka addaatti ilaalu abbaan taayitaa sabaa himaa Sudaan kibbaaf hoogganaa akka ta'an Eliyaasaa Aliyeer akka jedhanitti Madnik mootummaan waliin hundeeffamuu isaa dura biyyattii keessa muddamni jiraachuu gabaaste kunimmoo sirrii miti jedhan. Kanaaf jedhan angawoonni gaazexeessaan tokko biyya kabaafamu yoo badii dalage qofa gareeliin mirga namaaf falman kanneen mirga gaazexeessotaaf falman akkasumas eepiin Madnikiin cina kan dhaabbatan ta'uu beeksisaniiru. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Kaseena qabeessa ta'ee dhuga ba'umsi dhimma aangoo irraa kaasuu kan pirezidaanti Doonaald Tiraamp irratti fuulleeffate innaa seera tumtoonni ijoo ta'an yaada akkaan wal rukutu kan Tiraamp bu'aa siyaasaaf jecha aangootti akkaan fayyadaman moo miti jedhu har'a Waashingtan keessatti banamee jira. Miseensa mana maree Adam Schiff tattaaffii pirezidaanti Tiraampiin aangoo irraa kaasuuf geggeessamu hoogganu. Adam Schiff pirezidaanti Tiraamp maallaqa gargaarsa waraana miliyoona 300 Leyoona 91 kan Ukraineef kennamuu malu ugguran jechuun illee yakkanii jiran oduu namaaf qabnu kanuma.
Karagaa jirtanas Washington DC irraa kadabruu raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Yuunivarsiitii Dambidoollootti wixata dabre kana lubbuun barataa tokko dabru pirezidaantii Yuunivarsiitii Dambidoolloo dubbatanii jiru. Barattoonni akka tasgabbaan gochuudhaaf hojjetamaa kan jiru ta'us dubbatu. Yuunivarsiitii Mattuuttis barattoonni 9 miidhamanii turan keessaa 6 fayyanii mooraatti deebi'uu isaanii Yuunivarsiitiin Mattuu beeksisee jira. Naakoor Malkaatuu Amboorraa gabaase.
Yuunivarsiitii Dambidoollootti dheengadda gaafa wixataa jechuunis akka lakkoofsa Itoophiyaa 31 bara 2012 lubbuun barataa tokko qaama ammaaf hin beekamneen darbuu isaa pirezidaantiin Yuunivarsiitii Dambidoolloo Dr. Lataa Tasfaayee raadiyoo sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Haala yeroo ammaa yuunivarsiitichi keessatti argamus akkasitti ibsu Dr. Lataan.
Naannoo laanchii barattootaattidha. Barattootti muraasni waliin gadi dhiibuudhaan warri kaan immoo naannoo sanatti baayinaan turan jiru gidduu kanatti qaamni ijaarame qaamni gadi dhiigamee kana gidduutti barataan tokko kumee ture jechuudha. Naannoo sanatti barataa kana yeroo ilaallu barataan kun akka tasaa dhiigaa ture battaluu abbuunee gara kiliinikaa barattootaa kan mooraa keenya keessa jiru geessine akka tasaa baay'ee dhiigaa ture gara hospitaala geessine jira. Sa'aatii muraasa booda otuu yaadamuu manatti lubbuun isaa kan darbe jechuudha.
Qaamni barataa kana irratti rakkoo geessise to'atame
naannoo sana kan turan shakkantooti yeroo suma kan qabaman jiru nama afur kan ta'an gochaa kanaatiin wal qabata jedhamee kan shakkamanii poolisiidhaan qoratamaa jiran jiru. Qaamni poolisii qorannaa irratti hundeeffachaa jechuudha. Qaama kamiitiin waliin qabatudha namoota hin beekamne ta'uu danda'a gochaa kana kan raawwatan gara tasgabbiitti barataa mariisisuudhaan barataa gara dooriitti deebisuudhaan gara tasgabbiitti dhufuuf yaadamee ture. Haa ta'u dhumatee hantan waan ta'eef barattooti baay'een naasuudhaan kan ka'e waliigalchi mooraa keessa dhiigaa dhufaniiru. Wanti uumame tokko iyyuu hin jiru boronqiisaas jaarsolii biyyaa abbootii amantii wajjin akka ta'anii mari'ataman godhame wanti jiru haasa'amee ture. Kunis walumaan jiraachaa jiru ammayyuu bifa tasgabbeessuutiin kaleessa marii godhame har'a gara baruu barsiisutti deebi'anii mooraa isaanii keessa jiru mooraa keessatti deemaa jiru jechuudha. Dareen hin qabne jira jechuudha. Kanarraa kan gochaa jiru. Egaa fuulduraatti garuu yoo uumame barataan wantoota akkasiirraa. Yuunivarsiitiin akkuma beekamu siyaasa fi amantaa irraa bilisaadha. Kutaa kamirraa qaama biyyattii kamirraa dhufuyyuu akka obbolaatti akka wal ilaalu akka obbolaa obbolettiitti wal ilaale akka wajjin jiraachuu qabudha. Kanuma daawwanti nu gochaa jirru ammas walitti dhufeenya barattootaa cimsuudhaaf hojii garaagaraa hojjechaa jira.
Barataa Gadaa haala yeroo ammaa yuunivarsiitii Dambidoolloo keessatti jiru ibsee jira. Haalli Addeessaa Engadda guyyaa wiixataa yuunivarsiitii Mattuu keessatti uumamee ture tasgabbaa'ee jedhan itti gaafatamaan sabquunnamtii fi dhimma alaa yuunivarsiitii Mattuu obbo Olqabaa Asaffaa.
Barattoonni amma qoba qobaatti nyaachaa jiru qoba qobaa ooluu wanta jedhamu jira kun amma sirriidha. Gamoon gubatee jira yuunivarsiitii Mattuu keessatti hojii ol qabatee barataa irra miidhaan qaqqabee jira.
Kaleessa gara ganama dabala ka'umsa hin beekamneen gamoo 44 jedhame tokko irratti abiddi doorgii tokko keessaa ka'ee qabatee jireen doona gala hooleera. Sooshaal miidiyaa kanarra naanna'ee akka waan gamoon tokko guutuu barbaadaa itti barnaa ta'an sun dogoggora ka'umsa rakkoo kanaas barataamaatti jira.
Barataa Yohaannis Baqqalallee gama isaatiin gara fuulduraattillee yeroo haalotni akkasii mudatan barattootni miira keessaa bahanii tasgabbaa'uun lubbuu namaa du'arraa baraaruu fi madaa'urraa oolchuu qabu jedhee jira. Jaarsolii biyyaa magaalaa Mattuu keessa obbo Hayiluu Laggasa dhimma kana irratti akkas jedhan.
Murii isaanii dabarsan keessatti maatiin ga'ee isaa gumaachee jabbi kun amma hundumtuu qabeenya biyyaati iddoo adda addaa isaa dhufanu malee as erga dhufaniif immoo nuuf immoo amaanaa guddaatu nuuf jira jechuudha. Biyya kanatti aadaa guddaa qabna safuu guddaa qabna aadaattiin. Keessummaa simannu simannee gaggeessinu aadaattiin kunuunsi nu qabna isa kanallee nu hubachuu qaba inni gorsina akka maatii akka lammii tokkootti akka lammii biyya tokko keessa jirutti yaaduu qabna jechuudha. Yuunivarsiitii jechuun cittuu biyyaa tokko jechuudha sabaaf sablammii adda addaa amantii adda addaa keessatti mul'atame jira. Giddu galeessa walitti jara fide kana barnoota taasifatanii barnoota jaraatti cimu jaalala uumu wal kabajuu wal marfachuu wal gorfachuu wal qajeelchuu isa jedhu gorsina akka maatii
Barattoota yuunivarsiitii keessatti baratan irratti akka aggaammiin kamiyyuu hin adeemsifamnee fi namootni barattoota ajjeesanis ta'e madeessan akka seeratti dhiyaataniif hiriirri gaafatu magaalaa Amboo barattoota sadarkaa lammaffaaf qophaa'inaa akkasuma Shawaa Lixaa magaalaa Baakkoottii fi Harargee Lixaa Machaaraatti geggeeffamuun beekamee jira. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.
Dhaggeeffattoota keenya gara gabaasaatti aanutti ceenaa dhaabbatoota barnootaa sadarkaa olaanaa keessatti haala nageenyaa yeroo ammaa mul'atu ilaalchisuudhaan jaallanneen ministeera saayinsii fi barnoota olaanaatti daayirektora koomunikeeshinii kataan obbo Dachaasaa Gurmuu asoobsistee jirti. Gara sanatti dabara.
Dhimma waldaatti uumeshanii walqabatee yuunivarsiitota biroo keessatti illee mallattoon mul'ataa jira. Baay'inaan yuunivarsiitota Oromiyaa keessa jiran keessatti mallattoon kan mul'ataa jiru. Sababiin isaatillee halluu ba'uun waan danda'amu itti fakkaatee ijoolleen shakkiidhaan waan uumani malee waa dursee uumameetii miti. Kanaa ol qabatee amma qaama nageenyatiif hooggansi yuunivarsiitiitiif hawaasni naannootiif waliigalleetiin irratti hojjetaa jirra. Tasgabbeessinee gara barnootaatti ijoollee deebisuuf jechuun shakkiin sun irra deebi'amee akka dhufuu hin dandeenye. Barattootas mariisisaa dhiin irratti hojjetaa jirra. Yeroo muraasa keessatti fala arganna yennee dhiyeeyya.
Yaaddoo akkasii kan qaban barattoota yuunivarsiitiiwwan warra kamiiti?
Yuunivarsiitiiwwan hundumtuu amma har'a tokko tasgabbaa'ee boonummoo kan biraa akka ta'utu jira. Tasgabbaa'ee itti deddeebi'utu jira. Kan dafaniitiin to'atanii mariisisaniitillee baay'ee tasgabbeessanii jiran yuunivarsiitiiwwan naannoo Oromiyaa keessa jiran keessa jechaadha. Kanaafuu kanatu kana jechuun hin danda'amu jechuun haalli dafee waan jijjiiramuu fi dhimmichi yuunivarsiitii hunduma keessattuu iyyuu wanti kun akka wanni ta'uu hin dandeenye yuunivarsiitii biyyattii jecha qabnu hunduma keessattuu mariisisnee tasgabbeessinee hojii idilee akka raawwatuu danda'u gochaa jira. Kana jechuun yuunivarsiitiin hunduu jeeqamee osoo hin taane yuunivarsiitota muraasa keessatti haalli kun waan mul'ateef hundumaayyuu amma eegumsiif barattoota mariisisanii dhimmichi akka babal'atu hin dandeenye. Mariisisaniitiin hoogganuun yookaan immoo dubbii kana to'atuun hordofuun duuka bu'uun barbaachisaa waan ta'eef isa san hojjetaa jirra jechuu barbaadeta.
Barattoonni haaloo ba'iinsa sodaatan jedhaman kun kanneen Oromiyaa keessa jiran jechuu keessanii?
Jechuun amma barayyaa wantoonni akkanaa kun uumaman kanneen Oromiyaa keessa jiranii baay'inaan Oromiyaa keessa jiran irratti mallattoo mul'ataa jira garuu. Gara biraatittis ta'uu hin danda'u jedhamee waan jala sararameef hin amanamu waan hin jirreef hundumaa iyyuu to'ataa jirra hundumaa hordofaa jirra jechaadha. Yaa mariisisee innichi gara jeequmsaatitti akka hin jijjiiramne hojii idileetitti akka deebi'uu dandeenyu hojjetaa jirra jechuu barbaadetanii kanuma qaamanaa odeeffannoo.
Asirratti obbo Dachaasaa Waldiyaa Yuunivarsiitiin ala laftitti barataan du'ee jira gara biraan?
Ay ragaan qabu kana haga ammaati.
Warruma sana lamaan jechuu?
Oromo san lamaanii ijoolleen immoo muraasni uumamanii hospitaala galanii jiranii saatasin jiraatillee amma hin baane sirritti kanaafuu ragaa qindaa'e hin qabnu kanarratti.
Yuunivarsiitii keessa ijoolleen barumsaaf yeroo deeman nageenya isaanii eegsisuuf itti gaafatamni eenyurra jira?
Yaa'u itti gaafatamni hawaasuma hundarra jira. Inni guddaan barattoota irraa jalqabameetiin barattoonni illee ga'ee isaanii yoo taphatan qofa kallattiidhaan kan bifa barbaadanii raawwatuu danda'amu. Kanaafuu inni guddaan odoo danda'ame odoo barattoonni wal danda'anii ofuma kaayyoo isaanii kan bahanii irratti xiyyeeffatanii inni beekumsaatiin wal qabatee dhufuu akka hin dandeenye odoo irratti hojjetanii isatu murteessaadha. Isatu bu'uuralleen yoo isan taane garuu qaamni eegumsaatiis qaamni hooggansa yuunivarsiitiitiis hooggansi naannoo saniitiis hawaasni naannootiis kun hundumtuu gaheen isaanii hammana jedhamee waan tuufatamuu miti hundumtuu yoo jabaatee ol gargaare qofa nageenni kallattii takkaan qofa hawwanii fi dhufuu hin dandeessu yookaan mootummaan qofti illee waardiyaa dhaabeetiin miti nageenya mirkaneessuu kan danda'u hawaasni hundumtuu lammiin hundumtuu nageenyi kan kootii anis gahee koo dhimma nageenya irratti bahatuun qaba hojjetuun qaba jedhee yookaan ifa ajutaate walitti dhaamtee dubbiin kan nagaa ta'uu dandeessu. Kanaafuu yaa'u inni guddaan silaa barataadha. Ittaanee hawaasni hundumtuu jechuun hawaasni yuunivarsiitichaa hooggansi yuunivarsiitii hawaasni naannoo san jiraatu qaamni eegumsa illee godhuuf jechaadha eegumsi yuunivarsiitii kurkun hundumtuu walitti dhaabee fineenye nageenya mirkaneessuuf kan bu'a qabeessa ta'uu danda'u. Kana keessaa tokko naafee bakka wayiitittoo kan uumamsa taate akkuma arginu kana hin babal'ata bifa barbaachifne bifa irraan eeganne bifa ka'umsi isaa kalimfakkaate deemuun isaan hin oollee akkasitti hundumti keenya beeknetinii kallattii keenna waan nurraa eegamtu cimmee baanee qofa kanne nageenya mirkaneessuu dandeenye fayyaa ta'a jiraata.
Gaaffii koo dhumaataatiime yuunivarsiitii Waldiyaatti ijoollee rakkinni irra ga'ee nageenya keenyaaf jecha galuu barbaannaa jedhu waajjira keessanirraas kaleessa gara sanatti imalaniiru. Falli isaanii maal ta'a?
Amma yaa'u ijoolleen walitti deebi'anii gara doormitiitti jiraatu ol sodaatu uumame malee silaa haalli nageenya amma nagooma jedhame qaamni nageenyatti illee eega jira nageenya isaanii. Kanaafu gareedhaan ol qoodanii ijoolleen walitti deebitee haala jireenya isaanii jalqabu irratti waan shakkii uumaniif isa mariisisneetiin tasgabbeessinee itti fufsiisudha malee gara biyyaatti deemuun fala ta'uu hin danda'u kallattii saniin hojjetuunis ulfaataa waan ta'eef.
Barattootaaf dhaamsi dabarsitan jira?
Inni guddaan abbaan immaati kan biyya abahaniif yoo mana abahaniif irraanfatuu dhiisanii jabaatanii jireenya yoo kan nageenyi kan keenya jedhanii isaan kan tiksan taate san caalaa wanti dhufu waan hin jirreef qaamni mootummaa hundumtuu hoggansi jiru hundumtuu gargaarsa guddaa waan godhuuf barattoonni sirritti keenya jedhanii itti yaadanii nageenya ofii tiksatuun isaan irraa eegamaa. Waan akkanumaan taate hundumaa birbirnanii sodaatanii isaan ta'anii walitti bu'iinsatti deemu baatanii wantoonni jiru hundumtuu tasgabbaa'uu danda'a sanyiin dhaamuu barbaada.
Obbo Dachaasaa Gurmuu deebinaa laattaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatoomaa.
Galatoomaa nagaa.
Kadhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Dirree Dimokiraasii. Dhuma torban darbee godinaa Booranaatti abbaan gadaa Egirii 74 jechuun kan waggaa 20 booda muudamu filatamee jira. Dabballeen Alakee Mallichaa jaalleewwan Eger gorsaaf qajeelcha isaa ta'an waliin jilli geggeeffameefi jira. Qorataan sirna seera gadaa Oromoo fi gadaa Obbo Dhiifama qorataan sirna seenaa Oromoo fi gadaa Obbo Jaatanii Diidaa sirni kun waggaa 8 takkaa akka geggeeffamu himanii hawaasni Booranaatii alaa aadaa geggeessaa ofii kana guddifachuu qaba jedhanii jiru. Galmoo Daawwitu Naayiroobii irraa erge.
Godayyaan aadaa sirna gadaa Booranaa keessatti bakka guddaa qabudha. Sirni kun gaggeessaa biyyaa boruuf kan ittiin guddisan yoo ta'u, gadaa keessa dabballeewwan boruu abbaa gadaa biyya gaggeessan ta'uuf duulaan na filadhaa jedhanii dorgomanii gaggeessa egariif kaadhimamu waggaa 8 kan gaggeeffamu sirni kun sanbata darbe Booranatti gaggeeffame dabballeen Alakee Maallichaa Alakee Bukunee warra boruu isa gorsuuf kaadhimame nama jaha duuka muudameera. Obbo Jaatanii Diidaa qorataa seenaa fi sirna gadaa Oromooti.
Sirni gammee irraa gara kuusaa jiruuf amma ijoolleen gammee buufatte amma qadumaan jiru ijoolleen dabballee turtee dabballee asii gammee xixiqqoo gammee gugurdaa jettee sirni gugurdaa akkana keessa dabarte godiyya sanaan hin goodatti yookaan mataa hin aadatanii godiyyaan tun sirna gara kuusaa ceesisu jechuudha. Sirni gara kuusaa ceesisu ta'ee immoo gugurdaan sirna amma kuusaa ceesisuuf mataa aadatan kan godiyyaa kan keessatti immoo yoo kuus ta'an. Gamne keessa ba'anii kuus taanaan adulaan ja'an waan keessa lallabamuu fi qophii gugurdoo lama keessa qabu tokko daannattoodha. Nafilaa waan jedha irratti waggaa 8 sunuma dure har'a ammoo isa jalqaba kan kaasee kunam argatti jedhanii nama dorgommii warra dabre calalanii ebel argatee jira. Namni argatiin immoo olmus waggaa 40 irratti isteetti taanu yookaan kalmaan teessaniitti guutaa jedhanii akkasiin dabarsanii. Bultii muraasaan duubatti yookaan 7-3 caalee duubatti deebiinitti immoo isaan lallaban jechuudha.
Erga eenyu akka filame baramee booda dabballeewwan kun mataa addatanii guyyaa 3 keessatti gara kuusaatti ceesu. Ijoollee kanas warri ergaa dhageetti waan safuu fi aadaa isaan barsiisaa guddisuu jedhu ogeessi seenaa Oromoo Abjaatanii Diidaa. Abbaa gadummaa kanaaf dorgommiin akka jiru simanii gulantaa dabballeewwan kun ittiin dorgomanis akkasitti ibsan.
Inni tokko warri arfilam kun hin adu silaa warri dabballimma jalqabee aadaa. Isi jalqabaa isi ganama kana balleessu. Achi jalqabee adoo warri hirmaati ta'e. Kan biraatiin ammoo aadaan sun aadaa dimokiraatawaa jechuun karaa biraatiin paartifaatiroo appirootii waliin marsanii nama muraasi qabateen taa'u waliin marsanii waan ta'ee fi yoo har'a fakkeenya abbaan gadaa sabbu ta'ee yeroo taa'u gargoona maraa goon immoo deebi'ee immoo waliin fa dorgomuu danda'a. Achiin duubatti gara sabboo deebi'aa. sabbolleen immoo wal dorgomuu danda'a abbaan darbiin darbaa walirra marsuullee waliin ga'uullee walirra marsiisu jechuu karaa biraatiin sunilleen ulaagaa tokko. Kan biraatiin immoo abbaa gadaa yookaan abbaan nam kanaa yookaan abbaa mucaa kanaa keessumaa abbaan gadaa yoo ta'e sarga duumisaa maal wanti gaariin inni hojjete jedhanii akka mootiveeshinii tokkotti yoo inni bara gaarii bariisa bara gaarii ta'ee waan gaarii hojjete namni biraallee akka kan fakkeenya ta'ee waan gaarii uummataa hojjetuufi galata gooroo qaba gooroo dhawa yakkine baay'ee yakkine gaarii gooroo qaba irraa deeffatuuti akkuma mucaa isaa lallan jennaan. Namni bor abbaa seeraa ta'uu danda'u nama kan uummati abbaa seeraa tolchee kakachiisu abbootii seeraa horachuuf jecha warrum kana irra deebi'anillee ni gochu inni ulee ulaagaa tokko hoggansi gadaa akka waan mana lafa shaakalchiisan yeroo kaan bulchaa jiru irra shaakalchiisan malee eegan gootti dhufi nama irratti shaakala.
Dabbaleewwan kunis marsaa gadaa isaanii keessa yoo sirni kun isaan dhaqqabu baannattoo jedhanii duulaan ollaarraa haga gosaa fi lammiitti maatiin himanii fi dhuma irratti gadaa isaanii kan marsaan irra jiru bakka bu'uu danda'u jedhu abjataniin.
Namjaa namni filamee kana mucaan kun alaqee mallicha jedhanii mucaan kun daa'ima abbaan isaallee baannattoo sanaaf deemuu akkumsa isaa boqotee sunillee naasullee keessi gala waan ta'eef akaakuu isaatiiniti. Abaaboo isaa abbaa gadaa turan yeroo geedoo abbootiin isaanii liiban jaldeessaati akookuun isaa jaldeessi liibaniiti abaaboon isaa immoo areeroo geedoo liiban abbaa gadaa areeroo geedoo isaatti abbaa gadaa ture. Isa duukaa warri filatamu cufa olumaan barsiisanii qofaa miti eeggatti kan filamu kun namicha warri ja'an kun yoo xiqqaatte waggaa dheeraa kan cufa waliin jira gargar hin bahu. Haga isaan gargar ba'an wagga 80 baalli harka qaban qofa gargar ba'anii gadaa sadii taatee fuula sadii qoodamti. Inni warra lama kan ja'an keessa afur waliinaf warri lama immoo gadaa tokko tokko qabateetiin damee gadaa isaanii irra ba'a jechuudha. Gadaa hawwattuu gadaa koonnitu hidhee damee gadaa isa taa'anii irra ba'anii adurootis afur immoo waliinaf jechuudha.
Kana boodas warri filame kun gama aadaatiin warra ergaa dhageetti jaarruleen hayyuun akkasumas hawaasni naannoo ijoollee daballee kana barnoota aadaa fi safuu fi kaan haga yeroon gaggeessuu isaanii dhaqqabutti isaan barsiisa. Amma amma garuu gumiin gaayoo nama abbaa gadaa ta'u barnoota barraa haa baratu waan jedhee fi ijoolleen kun barnoota illees ni baratu. Obbo Jaataniin dabbaleen abbaa gadummaaf kaadhimame nageenyi isaa hawaasaan akka eegamu fulaa walitti bu'iinsi jiru akka hin dhaqnellee himu. Garuu jedhu abjaataniin abbaan gadaa nama dhugaaf dhaabbate waan ta'ee fi dhugaatu isa eega malee namni akkasitti ramadame boorana keessaa isa eegu hin jiru jedhu. Amma gadaan booranaa harka abbaa gadaa kuraa jaarsoo jira. Isaanis abbaa gadaa 71ffaa yoo ta'an alaqee maallichaan malee abbootiin gadaa lama duraa duubaan filamanii jiru.
Waggaa 80 har'aa 73ffaan filamee darbee jira. Waggaa 16 har'aa ammoo 72ffaan filamee darbee jira. Amma ilaali 2014 nu amma elekshin pirobileemiin hin jiru. Kaakkaan aangoo qabataa fedhee dhiibuun kaakkaan aangoo qabataa fedhee dhiibuun hin jiru. Ijoollee kurkamiyyuu waggaa 88 yeroo isaanii eegatte. Baalli kenniti baalli fuuti kun ajaa'ibsa amma waggaa gara afurii deemaa waggaa afurii duubatti is 72ffaaf kenna is 72ffaa waggaa 12 duubatti is 73ffaaf kenna inni 73ffaan immoo waggaa 20 duubatti alaakee mallicha kanaa kenna. Kanaaf namu guyyaa kan wal gargaaraa harka wal qabatanii yookaan ta'ee galu kaarraaf ta'ee gala aangoo qofaan beeku aadaa walitti kennuu tarmusee jira. Akka tasaa filannoo Itoophiyaallee deemaa dhufa jirti. Filannoo tanaan duuba wabii hin qabne yoo akkuma waaqa taatee milkoofne lafti naga taatee tokko injifatee nagaa ceen malee. Gara aadaa keessa gadaatiin immoo hadda 2040 yaasekuurti hangoo firee woonni walitti bu'an jirtu maaliif inni walitti bu'an jirtu.
Dhuma irrattis sirni kun bulchiinsa caasaa mootummaa keessa jiraate illee bu'aa buusaa jechuun dhaamani obbo Jaataniin. Ogeessii fi barsiisaan antirooppooloojii yuunivarsiitii Finfinnee Dr. Taaddasee Bariisoo sirni akka goodiyyaa kun ijoollee dhalattu gaggeessummaa boriif bocuuf bakka guddaa qaba jechaan dhaaman.
Kan amma akka beekutti waan akkasii kan jiru amma bal'innaan boorana keessa aadaan kun gaariidha hin fayyadaa waan gaarii qaba gaafa jedhani aadaa gaarii akkasii maal walirra fudhatanii guddifachuun uummataasis gaariidha baay'ee waan nama gargaaruu danda'u.
Kanaan booda. Alakee maallichaa fi warri saduuka taa'etaaf mudamanis hawaasa naannoo fi qaalluurraa erga ebbe fudhataniin booda gara akeeka waamamaniif itti seenu. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairobi.
Dhaggeeffattoota keenya qophii keenya irraa kanumaan xumurraa qophii boruutti walitti deebina nagaatti bula amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.